loppuviikkoa.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Ohjelma on uusinta. Rinnalla kulkija.
Tänään keskustellaan aiheesta, joka koskettaa ensi yönäkin yli puolta miljoonaa suomalaista, ja se on unettomuus. Minä olen Marja Salminen ja seurassani Radio Dayn rinnalla kulkijaohjelmassa on Perussanoman toimitusjohtaja ja kirjailija ja myöskin teologiaa opiskellut Jouni Lallukka. Jouni, sulla on pitkä omakohtainen kokemus tästä unettomuudesta. Mistä se oikein lähti?
No siis mulla on tietty niin kuin herkkä unisuushan mulla on ollut koko, oikeastaan voisi sanoa elämäni, että semmoinen, että aika herkästi havahtuu hereille ja ei ole semmoinen niin kuin hirveän syvä aina se niin kuin unenlaatu. Mutta kyllä se niin kuin merkittävästi paheni siinä vaiheessa, kun meidän poika niin kuin syntyi, että mehän saatiin lapsi raskausviikolla 24, että melkein 4 kuukautta ennenaikaisena syntyi ja vietti ensimmäiset 5 kuukautta sairaalassa ja senkin jälkeen oli tosi niin kuin vaikeaa, että pojan syntymästä se niin kuin selvästi paheni ja sitä kesti sitten melkein 20 vuotta sitä niin kuin vaikeinta vaihetta, että nyt tuntuu, että vasta viime aikoina alkaa vähitellen heräämään taas elämään.
No tuota unettomuutta en kyllä yhtään ihmettele. Oman lapsen elämä, terveys, tulevaisuus vaakalaudalla. Kukapas vanhempi ei murehtisi ja pyörisi sängyssä ja miettisi niitä lasten ongelmia ja suruja ja murheita.
Niin, kyllä ne varmaan sitäkin kautta tulee, mutta että mä uskon, että aika paljon siinä oli ihan tämmöistä niin kuin fysiologistakin hommaa, että kun joutuu yöllä niin kuin heräämään, antaa lääkitystä ja lääkkeitä ja se rytmi niin kuin karkas, niin sitten jäi semmoinen tietty niin kuin ylipireystila ja rytmin niin kuin sekaisin oleminen, mikä myös niin kuin vaikutti, että varmaan siinä on ollut sitä psyykkistä taakkaakin jossain määrin, mutta että aika paljon se meni sekaisin ihan sen käytännön syiden takia, että ei pystynyt pitämään yötä yönä, vaan siinä tehtiin paljon muutakin.
Mitenkäs pitkään sä kärsit tästä vaikeasta unettomuudesta?
No se alkoi vuonna 2002 ja oikeastaan 2017 niin kuin lääkärissä sit löydettiin ihan niin kuin syitä sille vakavalle unettomuudelle, että kun se tilanne meni jatkuvasti niin kuin pahemmaksi ja pahemmaksi. Ja sitten uniklinikalla todettiin, että nyt tehdään niin kuin yliyön kestävä unipolygrafia, eli ihan tutkimus, missä tutkitaan oikeastaan kaikkia elimistön toimintoja yön aikana ja sitten yritetään selvittää sitä, että minkä takia tämä ihminen ei nuku. Ja mulla se 2017 vuoden unitutkimus, niin se oli kyllä ihan käänteen tekevä. Eli sieltä löytyi useampi diagnoosi, joka sitten selitti tätä niin kuin huonoa unta ja huonoa jaksamista. Ja sen jälkeen tämä juna on sitten kääntynyt oikeaan suuntaan. Eli aina kun mä käännyin selälteen, niin mun hengitys katkesi. Ja sitten vielä todettiin kolmantena niin tämmöinen niin kuin herkkä unisuus. Eli ihan se, että ei löydy selkeää selitystä sille, miksi kärsi unettomuudesta. Eli 3 siis unettomuuteen liittyvää eri diagnoosia, niin se yhdistelmä teki sitten ihan mahdottomaksi sen tilanteen. Ja tutkimuksessa todettiin, että mä olin havahtunut noin 300 kertaa sen tutkimusyön aikana hereille. Mulla oli yli 700 rytmihäiriöä ja hengityskatkoja oli kymmenittäin ja mitäs kaikkea siinä oli. Niin kyllä toi nyt aika lailla selittää, miksi ihminen ei jaksa.
Minkälaista apua sä sait näihin asioihin sitten?
No siihen raajaliikehäiriöön löytyy onneksi niin kuin hyvin tehokas lääkitys, eli ei tarvitse paljonkaan niin kuin käyttää. Käytetään samaa lääkeannetta, mitä käytetään Parkinsonin taudin hoidossa, mutta hyvin pieninä niin kuin pitoisuuksina. Et yksi ainoa tabletti oikeastaan illalla, kun menen nukkumaan, niin se auttaa, että ne jalat ei ala vispaamaan sängyssä ja sitten saa niin kuin rauhallisemman unen. Ja sitten taas tähän uniapneaan niin löytyy ihan semmoinen niin kuin asentohoito, eli on olemassa tämmöinen niin kuin apnea tai uniapnea tyyny, mikä niin kuin kiinnitetään vyötärön ympäri ja se estää sen, että sä et voi nukkua selältein. Eli siinä on semmoinen vaahtomuovi patjan niin kuin selän puolella kiinni, että sä et vaan pysty kääntymään sängyssä selältein ja se estää sitten se asennon, jossa se hengitys katkee. No sitten tietysti tämä niin kuin toiminnallinen unettomuus, mihin ei selkeätä syytä niin kuin löydy, niin siihen löytyy myös niin kuin lääkityksiä, mutta että mulla se on pysynyt hyvin pitkälti se palanen niin hoidossa sillä ihan, että mä yritän unihuoltokeinoihin kiinnittää huomiota. Mä en vedä kofeiinia liian myöhään, mä en liiku liian myöhään, mä yritän rauhoittaa sen illan. Eli oikeastaan kun nämä 2 muuta palasta saatiin hoitoon, niin sitten alkoi niin kuin puremaan ne normaalit unettomuuden hoitokeinot myös tähän 3. aiheuttajaan.
Jouni Lallukka, sä et ole sä et ole ollut tässä porukassa suinkaan yksin, sillä on tutkittu, että nykyään jopa kolmannes työikäisistä kärsii toistuvista uniongelmista, ainakin tilapäisesti, siis joka kolmas meistä. Ja sitten peräti noin 10% väestöstä kärsii kroonisesta unettomuudesta, eli se on reilusti yli 500 000. Se on iso luku.
Siis se on tosi iso luku, ja sitten kun ottaa huomioon myös sen, että kuinka pahat vaikutukset sillä valvomisella oikeasti on, niin se on hyvin vakava asia. Että se ei ole pelkästään iso joukko, vaan koko se vaikutus, mitä sillä on, niin se on erittäin suurta. Ihan kansanterveydellisestikin, jos mietitään, miten ihmiset jaksaa, millaista on työn tehokkuus, millaista on elämänlaatu. Se vaikuttaa niin paljon ihmisen jaksamiseen, jos kärsii vaikeasta unettomuudesta. Se elämä on niin paljon heikompaa.
Näin kerran erään ohjelman, jossa eräs lääkäri asetti itsensä alttiiksi erilaisille vaikeille elämäntilanteille. Unettomuus oli yksi niistä ja hän totesi sitten, että tämä on ihan sama kuin ajas humalassa autoa, kun on oikein valvonut pitkään.
Niinhän se melkein on. Et mulla itse asiassa ei ole ajokortti eikä auto, niin ei ole kokemusta siitä, mutta voin kuvitella, että varmasti on niin kuin suurin piirtein. Et siinähän on niin kuin ihan tokkurassa. Et jos on toistuvasti niin kuin 2-3 tuntia vajaaksi ja se yö, niin ei sitä kovin kauaa tarvitse katella, niin kyllä se alkaa puremaan niin kuin, ja vaikuttamaan. Et muisti pätkii, kaikki hidastuu, mieliala alkaa laskea. Se vaikuttaa niin kokonaisvaltaisesti, sen takia se on niin raskasta.
Jouni, oliko sun kohdalla joku oikein erityisen pimeä kausi tai hetki, jolloin ajattelet, että nyt en enää jaksa tätä valvomista?
Oli, että on ollut lukuisia, mutta tämä on sinänsä ehkä niin kuin rohkaisuksi myös niin kuin Jumalan huolenpidosta. Eli mä muistan, että mä yhtenä iltana, mä oikeasti romahdin meidän vessalattialle, mä aloin itkeä ja mä oikeasti melkein huusin Jumalalle, että oikeasti jos et sä auta mua, niin tapa mut. Siis näin epätoivoiseksi tilanne meni. Että mä olin todella, niin kuin aloin olemaan masentunut, mä olin niin lopen uupunut ja kyllästynyt siihen vaivaan. Ja mä vielä sanoin siinä rukouksessa tosiaan, että mä en kestä enää päivääkään. No se mikä tässä on koomisinta, siitä meni puoli vuorokautta. Mä olin uniklinikalla kuuntelemassa tämän unipolygrafian tuloksia ja sitten löytyi syyt. Ja lääkäri sanoi ensimmäisenä, että nyt löytyy ne syyt, me aletaan hoitaa suunnattu, mutta aivan eri tavalla kuin ennen. Tämä onkin ihan eri syystä johtuva kuin he on luullut.
Se oli koskettava tositarina. Jouni, kuinka paljon ehdit etsiä sitten apua? Kuinka monella lääkärillä kävit hakemassa apua?
No aika monella. Että osittain sitä haettiin niin kuin psykiatrian kautta, että mietittiin, että ne voi olla niin kuin psyykkisiä tekijöitä, mitkä vaikuttaa. Ja useinhan ne vaikuttaa uneen. Ja kyllä mä huomaan itselläkin, että tosi paljonhan sillä on merkitystä. Että jos on tosi rauhaton tai jos on yhtään niin kuin liikaa pyöri asiat päässä, niin se unenlaatu on heikko. Että ilman muuta se vaikuttaa. Mutta että kyllä mä kävin työterveyslääkärillä, mä kävin psykoterapeutilla, sitten mä kävin uniklinikan ylilääkärillä. Välillä tuntui, että niitä lääkäreitä oli vähän jo liikaakin. Mm. Että siinä vaiheessa oli vähän ongelmallista, kun 3 lääkäriä kaikki sanoo eri asiaa ja antaa eri neuvot. Niin vähän niin kuin pohdit, että ketä mä näistä kuuntelen. No tietysti sitten luotin uniklinikan puoleen eniten ja sieltä se ratkaisu sitten löytyikin tähän asiaan. Mutta että kyllä niitä lääkäreitä on käyty läpi paljon, lääkkeet on kokeiltu varmaan 20. Että se on ollut aikamoinen prosessi sitä selvitellä ja kyllä se epätoivo oli aika suuri siinä vaiheessa, kun tuntui, että kaikki mahdollinen on kokeiltu, kaikki mahdollinen on käännetty, kaikki mahdollinen on luettu, tutkittu, testattu, mikään ei auta.
Tätä unettomuutta on tosiaan tutkittu aika paljon ja se koskettaa Suomessakin tälläkin hetkellä yli 10% väestöstä, siis sitä vaikeaa kroonista unettomuutta ja sellaista tietoa löysin, että tavallisimmat syyt on siis juuri tuo stressi, eli se voi olla fyysistä tai psyykkistä stressiä, sitten unirytmin epäsäännöllisyyttä, no joillakin on liiallista päihteiden käyttöä tai jopa liikaa juodaan esimerkiksi kahvia illalla, sekin voi viedä ne unet ja liikunnan niukkuutta, kaikkia tällaista. Varmaan sinullekin tarjottiin näitä syitä ja etsittiin sitten sitä apua.
Joo, tarjottaja. Siis noihan keinot puree hyvin usein siihen niin kuin toiminnalliseen unettomuuteen, eli unettomuuteen, johon ei löydy selkeätä syytä. Ja noin ehdottomasti niin kuin hyviä neuvoja ja hyviä vinkkejä kannattaa kokeilla, jos unettomuudesta kärsii. Mutta jos se tilanne menee siihen, että nämäkään ei auta, niin sitä kannattaa sitten lähteä tutkimaan ja selvittämään, koska mullakin se oikeasti ne syyt oli sellaisia, että niihin ei voi tehdä yhtään mitään. Että niin kun ne lääkeaineet, mitä mä tarvin, että mä pystyn niin kun nukkumaan ja se liikehäiriö plakkaa, niin ei niitä oikein pysty kovin helpolla korvaamaan millään muulla.
Mitenkäs puolisosi reagoi siihen ja hätääntyykö hän?
No en mä tiedä, hätääntyykö varsinaisesti. Varmasti niin kun myötätuntoa oli ja sitä, niin kun, että hei, toisella on tosi niin kun raskasta, mutta mähän on ollut silleen, niin kun, mitä mä sanoisin, helppo uneton lainausmerkeissä niin kun toiselle. Että aina jos mä oon valvonut, mä oon yrittänyt pitää huolta siitä, että mä en herätä toista. Eli mä makaan vaikka silmät auki sit paikallaan sängyssä liikkumatta niin, että mä en häiritse muita. Tai mun puoliso käytännössä, eihän mä nyt muita siinä nuku. Mutta että oon yrittänyt pitää huolta siitä, että en ainakaan toisia valvota sillä, että itse valvon.
Käytitkö sä tuon kaiken ajan sitten siellä vuoteessa vai nousitko tekemään jotain?
No siis ohjeistushan on tavallaan, että jos ei saa unta, niin pitäisi nousta ylös. Joskus nousin, mutta en mä kokenut hirveästi siitä hyötyä. Varmaan se johti just sen takia, että niitä ei ollut tunnistettu, niitä pohjalla olevia syitä silloin. Mutta kyllä mä nykyään, jos mä herään, niin kyllä mä yleensä sänkyyn niin kun jään ja yritän vaan rauhoittua. Joskus mä rukoilen, joskus vaan hengitän syvään ja yritän niin kun olla, että harvemmin mä sängystä kuitenkaan pois olen lähtenyt.
Ja niin onnellisesti sitten kävi Jouni Lallukka, että sinun kohdalla nuo syyt löytyi ja niihin on voitu vaikuttaa. Ne oli niitä fysiologisia syitä. Melkein 20 vuotta kärsit tuosta vaikeasta unettomuudesta, niin mikä on sun tilanne nyt? Kuinka hyvin sä nukut?
No siis vaihtelevasti, että kyllähän mulla on se tietty herkkäunisuus varmaan seuraa niin kuin hautaan asti. Mutta se on niin kuin tosi rohkaisevaa, että jos mulla tulee kausi, että mä nukun huonommin, niin mä yleensä sitten alan pohtia, että hei oikeasti mikä tähän nyt niin kuin vaikuttaa. Et kun lääkehoidolla hoidetaan niitä muita syitä, ne on hoidossa, niin mä pystyn paremmin tavalla niin kun miettimään, että okei, nyt mä vedin kofeiiniä liian myöhään, tai nyt mä urheilin liian myöhään, tai mä tein liikaa töitä liian myöhään. Et semmoinen niin kun ihan normaali itsestään niin kun huolen pitäminen, se on aika usein auttaa, ei aina, mutta aika usein. Et silleen niin kun on toiveikas, ja siis mullahan on terveys kehittynyt poikkeuksellisen suuntaan tosi paljon, että mä yli 10 kiloa saanut painoa veke. Tosiaan juoksin ekan puolimaratonin tämän vuoden niin kun alkupuolella. Parikymmentä kiloa saa treenaa juoksua melkein viikkotasolla. Sitten niin kun rytmihäiriöt on oikeastaan kokonaan melkein loppunut. Ja nyt tämän syksyn aikana oikeastaan on alkanut ensimmäistä kertaa niin kun kokemaan, nyt kun 5 vuotta on niiden syiden löytymisestä, että alkaa vähitellen taas niin kun heräämään tähän elämään takaisin. Että kyllä mä niin kun on silleen luottavainen, että oikeaan suuntaan on niin kun menossa, mutta varmasti niitä vaikeita öitä tulee jatkossakin.
Niitä tulee varmaan vähän jokaisen kohdalla.
Kyllä, kyllä.
Jouni Lallukka, kuunnellaanpa musiikin jälkeen erään toisen kokemuksia unettomuudesta.
Rinnalla kulkija.
Pohjan tähden alla, korkeimmalla kukkulalla, katson kauas kaukaisuuteen, tulet uniin uudestaan. Täällä pohjan tähden alla, taivas täyttyy purppuralla, siitä suojakseni peiton minä itselleni saan. Ja alla pohjan tähden minä tulen, minä lähden. Ja vain pohjan tähden nähden itken vuokses kyyneleen.
Ja alla pohjan tähden minä tulen, minä lähden.
Pohjan tähden alla, murheita on laulajalla, täällä kuumottava on myös alakuloinen. Täällä pohjan tähden alla, hipi sielun asti halla, ja tunteet tappamalla, rikki repii sydämen. Ja alla pohjan tähden minä tulen, itselleni peiton, minä itselleni saan. Ja alla pohjan tähden, minä tulen, minä lähden. Ja vain pohjan tähden lähden, itken juokses kyynen.
Rinnalla kulkija.
Tässä ohjelmassa pohditaan unettomuutta. Mitä se on, kun uni ei vaan tule, vaikka olisi ihan uupumukseen saakka väsynyt. Perussanoman toimitusjohtaja Jouni Lallukka, sä oot kirjoittanut aiheesta kirjankin ja omakohtainenkin kokemus. Vaikea unettomuutta melkein 20 vuotta itselläsi takana. Kuunnellaanpa tähän erään toisen tarina. Mitä se on, kun se uni ei tule?
Nukkumaan meno ahdistaa. On jo valmiiksi ajatus, että kello vaan käy, enkä saa unta. Pian ollaan jo pikkutunneilla, ja minä vaan valvon. Ja aamu ja nousu uuteen päivään lähestyy uhkaavasti. Stressi tykyttää ohimoissa. Alkava päivä menee kuin sumussa. Olen tolkuttoman väsynyt. Pahimmillaan en edes muista, tapahtuuko joku asia tänään, eilen vai toissapäivänä. Usein kysytään, pystyisinkö ottamaan päiväunet, mutta sekään ei onnistu. Kun toiset perheessä nukkuvat, minä pyörin yö toisensa jälkeen sängyssä ja itken tätä pahenevaa kierrettä. Kaikkia on kokeiltu, lääkkeitä, rentoutumista, lampaiden laskemista. Minun kohdallani lääkäritkin ovat ymmällään.
Rinnalla kulkija.
Jouni Lallukka, kuulostiko tutulta?
Joo, oikeastaan voisi todeta, että valitettavan tutulta, että kyllä tuossa aika lailla päätä nyökytteli, kun tuota kuunteli.
Mikä tekee unettomuudesta niin raskasta?
Ehkä just se kokonaisvaltaisuus, että se vaikuttaa niin moneen osa-alueeseen ihmisen elämässä. Se vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin, se vaikuttaa työtehoon, se vaikuttaa mielialaan, se vaikuttaa muistiin, kuuloonkin ja siis aisteihin. Siis se on niin kokonaisvaltaisesti rampauttava. Ja sitten siinä on ehkä sekin tekijä vielä, että mitä tuossa klipissä nyt kuunneltiin, niin se tietty ahdistus, että kun unen pitäisi olla nimenomaan sen, mikä tuo sitä helpotusta, niin se kääntyykin ahdistukseksi, kun menee nukkumaan, että voi vitsi, jos mä en taaskaan nuku. Ja sitten helposti, kun sä oot ahdistunut, niin silloin sä et usein nimenomaan silloin nuku. Mm. Että se, että jotenkin osaisi niinku rauhoittua ja rauhoittaa niinku itsensä, eikä kiinnittäisi itse asiassa huomiota siihen uneen. Eli se on usein se virhe, että kiinnittää niin paljon uneen huomiota ja jää pyörimään sen ongelman ympärillä. Ja sitten on valmiiksi ylivireystila, kun menee sänkyyn. Että jotenkin oppis yrittää niinku elämään normaalisti niin pitkälti kuin se on mahdollista. Mutta mä tiedän, tämä on tosi vaikea yhtälö.
Mm. Se on vähän niin kuin ruokakin, että jos on ongelmia siinä syömisessä, on bulimiaa tai anoreksia, niin ruokaa vain tarvitsee. Siitä ei voi irtisanotua kokonaan, niin unestakaan siitä ei todellakaan pääse. Sitä on vaan saatava.
Näin se on. Mm. Näin se on. Ja siinä vaiheessa, kun se alkaa karkaamaan ja se niin kuin pitkittyy se tilanne, niin siinähän tulee väistämättä semmoinen niin kuin tuska ja ahdistus, että hei, että miten mä selviin? Että oikeasti, kun mä en voi tehdä tälle asialle oikein mitään, tai ainakin tuntuu siltä, että ei voi, niin se on raskas tilanne.
Ja se on varmaan semmoinen itseään ruokkiva negatiivinen kierre.
Nimenomaan. Ja tästä usein niin unettomuuden kohdalla puhutaan, että tavallaan kun sä nukut huonosti, sun stressitaso elimistössä nousee. Sitten on entistä helpompaa alkaa huolehtia siitä unesta, jolloin se nostaa lisää sitä stressitasoa, taas nukkuu huonommin ja taas nousee stressitaso. Että se helposti lähtee niin kuin menemään vähän niin kuin spiraalina pyörimään niin se kehä alemmas ja alemmas.
No Jouni-Lallukka, voisin kuvitella, että noin 20 vuoteen on osunut niitä Jobin ystäviä siihen matkan varrelle, mutta myöskin semmoisia hyviä rinnallakulkijoita. Niin, puhutaanpa ensin siitä, että ootko saanut huonoja neuvoja?
No en mä tiedä, onko mä saanut varsinaisesti huonoja neuvoja. Et mä oon saanut aika paljon kyllä niin kuin hyviä neuvoja, mutta semmoisia, mitkä ei vaan mun kohdalla ole toiminut. Et jonkun toisen kohdalla ne olisi voinut toimia. Ja toki, no... Ehkä nyt huonoja neuvoja siinä mielessä, että osa on henkilöstä tietysti hengellistyttänyt tämän ongelman, että taas on ollut se homma, että okei, mitä syntiä sulla on elämässä, eli just tämä niin kuin Jobin tilanne, että jos sulla ei ole syntiä, niin et sä niin kuin kärsisi tästä, että nyt on jotain hengellisesti pielessä, mutta kun ei ole ollut.
Entäs sitten ne hyvät rinnallakulkijat?
No hyvät rinnallakulkijat itse asiassa ei välttämättä ole aina tarjonnut mitään ratkaisuja, vaan on enemmänkin vaan ollut siinä mukana tukemassa. Että on nähnyt, että okei, nyt on oikeasti rankkaa. Ja se on jotenkin mielenkiintoista, että mä itsekin liian usein pyrin antamaan niinku ratkaisuja asioihin. Mutta joskus se rohkaiseekin enemmän, että hei, toinen on vaan siinä vieressä. Ei se yritä löytää ratkaisua, ei se yritä keksiä välttämättä siihen asiaan mitään, mikä niinku helpottaisi, vaan se vaan kuuntelee, että hei. Nyt on tiukka paikka.
Mitenkäs Jouni, jos ajattelet sun suhdettaisi Jumalaan. Jumalahan on kaikkivaltias, mutta hän ei aina vastaa niin kuin me halutaan. Joskus joudutaan odottaa pitkäänkin ja sä kärsit tosiaan melkein 20 vuotta vaikeasta unettomuudesta. Ja kuitenkin olit ja olet ollut Jumalaan uskova mies. Minkälaisia dialogia sä oot käynyt yön pimeinä unettomina hetkinä Jumalan kanssa?
No aika monenlaisia, että kyllähän sitä välillä on ollut just niin kuin sitä, että hei, että tätä ei jaksa yhtään. Ja sitten erityisesti mä niin kuin itse pähkäilin Jumalan kanssa sitä, että mitä järkeä tässä on, että kun jos mä nukkuisin, mä olisin puolet tehokkaampi. Mä voisin lukea enemmän raamattua, mä voisin enemmän rukoilla, mä voisin perehtyä teologiaa enemmän, mä olisin tehokkaampi niin kuin työntekijänä, mä olisin parempi aviomies, parempi isä, parempi sitä, tätä, tota ja niin edelleen. Että tavallaan se niin kuin unettomuuden hyödyttömyys ja just se niin kuin negatiivinen vaikutus, se on ollut ehkä se asia, mitä mun on ollut kaikkein vaikea hyväksyä. Että se tuhoaa niin paljon elämästä. Ja kyllä mulla on, niin kuin, on monta kertaa ollut isot niin kuin kysymysmerkit Jumalan suuntaan, että mitä järkeä tässä on? Miksi? Että kun asiat voisi olla paljon paremmin. Ja se on jotenkin mielenkiintoista, että Jumalalla on varaa niin kuin käyttää meidän elämää myös niin kuin niihin vaikeisiin vaiheisiin. Ja kyllä mä toisaalta koen, että sitä kautta on ehkä tullut tietynlaista luonteen kasvua, mitä ei olisi muuten voinut saada. Että Jumala voi niin kuin hirvittävän vaikean tuskankin niin kääntää tämmöiseksi vähän niin kuin jalostus- tai treenikentäksi, mistä sitten voi tullekin positiivisia asioita. Ja tavallaan mä tajusin sen, mikä voi olla vaikea ehkä hyväksyä ja tunnustaa, mutta mä ymmärsin sen, että jos mä tossa tilanteessa käännän sellainen Jumalalle, niin mitä tapahtuu? Ei se ongelma katoa mihinkään, mutta se toivo sen keskellä lähtee. Tämä on vähän niin kuin, ei siinä oikein pysty Jumalan kanssa käymään kauppaa, että aika huonossa asemassa on, mutta jollain tavalla sen asian oivaltaminen auttoi, kun ymmärsin, että se asia menee vaan ja tilanne menee vaan pahemmaksi, jos mä katkeroidun tässä tilanteessa Jumalalle.
Mutta Jobikin, vaikka hänellä oli hirveän katkeria tunteita jopa omasta syntymästä, miksi mä edes synnyin ylipäätään, ja sinä olet... Hän viittaa ylöspäin Jumalalle, sinä olet syössyt minut alas tähän kurjuuteen, niin kuitenkin hän kävi sitä dialogia Jumalan kanssa.
Joo, ja kyllä mäkin kävin, että kyllä siinä monta kertaa oltiin turhautunut ja oltiin vihan ja oltiin pettynyt ja väsynyt ja kyselevä ja kaikkea muuta. Mutta että toisaalta se on sitten taas ollut osittain myös avain siihen, että omassakin elämässä ne tietyt parotut asiat, ne on päässyt tulemaan pinnalle ja se on omalta osaltaan tietysti myös auttanut. Silloin nukkuu rauhallisemmin, kun ei ole sisin täynnä semmoista tunteiden myllertävää sekamelskaa, mikä pitää hereillä.
No Jouni Lallukka, sä menit 5 vuotta sitten ratkaisevaan lääkärin tapaamiseen ja sieltä löytyi tosiaan nämä fysiologiset syyt sitten sun unettomuuteen ja sait avun. Nämä sun omat kokemukset ne on jalostunut myöskin kirjan muotoon. Sä kirjoitit tästä omasta kokemuksesta. Miten sai sen nukutuksi? Minkälainen prosessi tuo kirjan kirjoittaminen oli omista vaikeista, kipeistä kokemuksista?
No, se oli aika lailla ehkä niin kuin tervehdyttävä. Ja siis mä en alun perin edes ollut varma ollenkaan, että meneekö se kirjatasolle ollenkaan, vaan mä olin sairauslomalla, mä lähdin tekstinä tai purkamaan tekstiä dokumenttiin, niin kuin, että miltä musta tuntuu, mitä ajatuksia mulla on päässä, minkälaisia ajatuksia mulla on ollut koko tämän unettomuuden aikana. Että siinä on aika paljon myös ihan niin kuin teologista pohdintaa just, että missä on Jumala, kun oikeasti niin kuin mä valvon ja mulla on tuska ja mulla on hätä. Ja sitten aloin myös tutkia sitä, että löytyykö Raamatusta henkilöitä, jotka kärsivät unettomuudesta. No löytyyhän niitä vaikka kuin paljon tässäkin kohden, ettei pelkästään unettomuus, vaan monessa muussa haastavassa asiassa, niin Raamatun henkilöt ovat käyneet myös samoja polkuja läpi.
Joo, mennään siihen kohta, mutta Jouni, ootko sä saanut palautetta tästä kirjasta?
Siis on siitä tullut palautetta, että oikeastaan useampikin on kommentoinut sitä hirveän hyvin niin kuin kirjoitetuksi, mikä mulle oli niin kuin yllätys, koska se oli tosiaan mun debyyttiteos, ihan ensimmäinen kirja, mitä mä oon koskaan kirjoittanut. Ja siitä tuli niin kuin palautetta, että heitä on tosi hyvin niin kuin kirjoitettu ja hyvää tekstiä ja viihdyttävää tekstiä ja myös niin kuin rohkaisevaa. Että on tullut kyllä niin kuin jonkun verran palautetta. Ja se on nyt suurin piirtein se ensimmäinen painos varmaan alkaa olemaan loppuun myynty, että onhan se nyt useamman vuoden kestänyt, mutta että kyllä sitä on tonnin verran suunnilleen mennyt kohta.
No, pelottiko tuoda ne omat vaikeat kokemukset koko kansalle luettavaksi ja vietitkö unettomia öitä silloin?
Toi on hauska ja hyvä kysymys. Siis siinä vaiheessa tosiaan, kun mä aloin kirjoittaa, niin mä en ehkä ajatellut sitä, että kaikki tulee lukemaan nämä rivit jonain päivänä. Että ehkä sen takia siinä oli niin kuin avoin ja rohkea niissä asioissa, että siinä ei vielä miettinyt, että kuka tämän mahdollisesti jonain päivänä kirjahyllyynsä nappaa. Mutta sitten taas toisaalta mulla on aina ollut se niin kuin ajatustapa, että mä haluan olla avoin. Että niin kuin monilla ihmisillä on tosi vaikeita asioita, mutta ne ei puhu niistä. Mutta että se, että ne ei puhu niistä, niin ei se saa niitä katoamaan. Että mä jollain tavalla ehkä, mitä mä sanoisin, mä en ole niin hirveästi pelännyt sitä, että joku käyttää esimerkiksi niitä asioita mua niin kuin vastaan, koska kaikilla on omat haasteensa.
No, mitäs Raamattu puhuu sitten unettomuudesta ja mitä apuja sieltä voisi löytyä? Otetaan Jouni Lallukka se sitten musiikin jälkeen.
Tuuli työntää kulkia, tieni pysty kohoa, kumpa olis loiva. Armollinen Jumala, sokea vastaan lupaa. Kuinka voisin suola, thank you.
Rinnalla kulkija.
Marja Salmisen seurassa Radio Dayn Rinnalla kulkija-ohjelmassa on Perussanoman toimitusjohtaja ja kirjailija Jouni Lallukka. Sä oot kärsinyt melkein 20 vuotta vaikeasta unettomuudesta, kunnes sitten 5 vuotta sitten löysit apua ja sieltä löytyi ihan fysiologisia syitä, niin sanotut levottomat jalat ja lievä uniapnea, ja sä oot saanut näihin apua ja nyt nukut jo paremmin.
No paremmin jo, että kyllä tämä niin elämänlaatu on muuttunut niin kuin paljon, että silloin oikeasti pohdittiin niin kuin sairaseläkettä, tai siis ei nyt ehkä lääkäri pohtinut, mutta mä pohdin, että mä olin pitkään miettinyt, että tämä ei voi loppua mitenkään muuten. No nyt ei ole käynyt mielessäkään semmoinen ajatus, että on tässä aika pitkä matka tultu.
Sä oot opiskellut myös teologiaa ja palvelet tosiaan Jumalaa omalla paikallasi myös siellä Perussanomassa, niin mitäs haluaisit nostaa Raamatusta? Ketkä henkilöt siellä valvoivat?
No siellä oli moni, tietysti Jeesus valvoi, tunnetuimmat tietysti Jobi, David, usein just näiden niin kuin terveyshuolien takia, psyykkisten taakkojen takia, että nämä ainakin tulee niin kuin vastaan. Ja sitten osa oikeasti niin kuin valvoi ihan sen takia, että ne työolosuhteet ja niin kuin, ne oli niin haastavia. Et muistaakseni Jaakob jossain kohden kuvaa esimerkiksi sitä, että työllä oli niin kylmä ja oli hereillä ja kaikkea muuta. Et se on joskus ollut jopa se työ niin raskasta niin aikoina, että sekin on pitänyt hereillä ja ne olosuhteet.
Jos ajatellaan Jeesuksen ensimmäisiä palvelutehtäväpäiviä ja viimeisiä päiviä maan päällä, niin niihin osui hyvin vaikeita koettelemuksia. Oli erämaakokemus 40 päivää ja sitten ennen kuolemaa tietysti Getsemanen yö. Tuskinpa sielläkään Herra ummisti silmiään.
Niin, ei varmasti ummistanut, että kyllä se on ollut niin kuin varsinaista taistelua se yö. Ja kyllä myös niin kuin Jeesuksen opetuslapsilla on ihan samanlaisia kokemuksia, että siellä on Pietari ja Paavali, ketä on kyllä paljon kärsinyt unettomuudesta, ja Paavalikin on ihan suoraan kuvannut sitä, että on kärsinyt valvomisesta hyvin paljon ja osittain ehkä evankeliumin tähden, mutta kuitenkin sama oirehan siitä seuraa, oli se syy mikä tahansa, jos ei unta saa.
Psalmissa 102 sanotaan näin, että minä olen uneton, olen kuin yksinäinen lintu katolla. Unettomuus ja yksinäisyys.
Niin, siis tämä on itse asiassa hyvä, että otat sen esille, koska tuossa on niin kuin kaksi puolta asiassa. Varmasti tuntuu yksinäiseltä ja en mä nyt tiedä lohduttaako vai eikö lohduta. Mua kyllä lohduttaa rehellisesti sanottuna, kun mä tajusin, että mä en ole tämän asian kanssa yksin. Että tämä on oikeasti niin kuin monia vaivaava ongelma ja jos mä nyöllään hereillä, niin kyllä on moni muukin. Että eihän se tietysti niitä oireita poista tai välttämättä lievitä, mutta jollain tavalla se niin kuin tuo semmoista tiettyä toivoa ja rohkaisua, että mä tajun sen, että kyllä tässä bussissa tai junassa, kun liikkuu, niin siellä on aika moni muukin, milloin on samanlainen olotila.
Niin, Raamatustakin tosiaan löytyy noita esimerkkejä. Miten tämä unettomuus, kun siitä kertoo jollekin, vaikkapa ystävälle tai seurakunnalle, niin liittyykö siihen tiettyä sellaista häpeää, että mä oon nyt itse jotenkin tämän aiheuttanut, vaikka sinunkin kohdalla löytyi juuripa niitä fysiologisia syitä?
Joo, toi on myös hyvä kysymys, että alkuaikana mä mietin ehkä enemmän sitä kanssa, että liittyykö, että onko mun oikeasti niin kuin hermostossa jotain vikaa, että onko mä liian heikko ihminen, kun mä nyt en nuku hyvin, että pitäisikö mun olla vahvempi persona ja kovempi ja piittaamattomampi ja niin edelleen. Kyllähän sitä on monta kertaa sitä keskustelua niin kuin itsensä kanssa käynyt. Ja on pohtinut, mutta sitten mä oon toisaalta alkanut iän myötä enemmän ja enemmän niin kuin hyväksyä sen, että mä oon sellainen ihminen, miksikä Jumala mut on luonut. Mulla on oma paikkani tässä yhteiskunnassa ja niille ihmisille, ketä on erilaisia, on omansa. Ja mulla niin kuin tavallaan se unettomuus on se, millä mä niin kuin reagoin, mutta sitten toisella tavalla vatsakivut, selkäkivut, jotkut muut niin kuin sairaudet. Että musta semmoinen tietty niin kuin unettomuuden leimaaminen, niin mä en missään nimessä lähtisi sille polulle. Meillä on joka sellainen omat heikot pisteet, mihin niin kuin isketään, jos tulee liikaa rasitetta. Mulla se on unettomuus.
No se oli hyvin sanottu. Jouni Lallukka, Kristus tarkoitti meille seurakunnan omaksi kodiksi, jossa voi jakaa ihan ne vaikeimmat ja kipeimmätkin asiat. Ja sitten yhdessä rukoillaan ja kuljetaan rinnalla. Mitä sinä ajattelet tästä rinnalla kulkemisesta, jos ajatellaan vaikka tätä unettomuutta? Mikä ihmistä voi auttaa?
No totta kai se, että siihen menee niin kuin psyykkisesti läsnä olevaksi siihen tilanteeseen ja jakaa niin kuin huolta. Mutta kyllä mä niin kuin haluaisin peräänkuluttaa myös sitä, että ihan konkreettinen apu. Että jos ihminen on oikeasti ihan puhki, niin se on hirveän helppo kuitata, että mä rukoillaan sen puolesta. Ja totta kai se on mielettömän tärkeää. Mä en missään nimessä halua vähätellä. Se on kaikkein tärkein asia. Mutta se, että oikeasti jos ihminen on ihan puhki, niin voi kysyä myös, että miten mä voin auttaa. Voinko mä tehdä jotain, mikä auttaa sun olotilaa? Voiko mä vahtia vaikka sun lapsia ja sä saat vähän levätä? Tai voinko mä tehdä sitä tai tätä? Ihan konkreettinen apu.
Kun sä kirjoitit tuota kirjaa, niin mikä, nousitko sieltä itsellesi jotain uusia oivalluksia omasta elämästä?
No toi on kanssa hirveän hyvä kysymys. Ei ehkä niin hirveästi uutta, vaan se oli ehkä enemmänkin sellaista, että mä vaan purin niitä tuntoja ja ajatuksia, yhdistelin niitä niin kuin kirjamuotoa, mitä oli vuosien varrella tullut niin kuin mieleen. Että sitä oli niin paljon pureskellut ja pyörittänyt niin kuin omassa päässään oikeastaan, että ei se hirveän niin kuin yllättävä ollut. Ehkä ainoa semmoinen positiivinen yllätys oli se, kun mä lähdin tutkimaan tosiaan Raamatun unettomia ja huomasin, että no niin, katos vaan, näitä löytyy. Ja sehän on sinänsä niin kuin mielenkiintoinen kirja, että se on mun käsittääkseni Suomen niin kuin ensimmäinen kristillinen kirja unettomuudesta, siis suomalaisen kirjoittajan, että tämä sinänsä on nyt historiallinen teos.
Hienoa, Jouni Lallukka, että kirjoitit sen. Ja kirjan nimihän on Miten saisin nukutuksi. Viime vuodet on olleet tosi erikoisia ja vaikeita ihan kautta koko maailmaa ja myöskin länsimaissa. Ensin tuli korona ja sitten tuli taas Euroopassa käytävä sota ja uutisissa pyörii myöskin tämä ilmastonmuutosasia. Niin isoja asioita ja enpä yhtään ihmettelisi, että unettomia öitä vietetään myös ihan niiden takia. Mitä haluat sanoa ihmisille, joita nämä asiat mietityttävät ja ahdistavat?
Siis varmasti niin kuin aiheuttaa unettomuutta tai herkkäunisuutta, mutta kyllä mä sanoisin jossain määrin, että aika luonnollista. Että kun mietitään noita haasteita ja niiden koko luokkaa, niin onhan ne valtavia. Että jos niin kuin ihminen ei niin kuin menetä yöuniaan tuommoisessakaan tilanteessa, niin kyllä siinä melkein alkaisi jo epäilyttää, että onko se normaalia enää. Mutta tietenkään meillä ei uskovina ja kristittyinä niin pidä niin kuin vaipua epätoivoa ja jäädä siihen toivottomuuden valtaan. Että kyllähän Jumala hallitsee kaikkia maailman tapahtumia ja on valtaistumella ihan yhtä vakaasti kuin ennenkin.
Jouni Lallukka, tämä ohjelma päätetään aina rukoukseen, niin otetaan nyt sitten huokaus tuonne taivaisen puoleen kaikkien unettomien puolesta.
Joo, tehdään näin. Herra, kiitos siitä, että näet jokaisen unettoman, joka tuskailee tulevaa yötä ja tuskailee valvottuja öitä, tuskailee niiden oireiden ja niiden raskaiden ajatusten parissa. Herra, kiitos siitä, että sä olet itse kulkenut saman tien. Kiitos itse siitä, että voit jokaista unetonta auttaa, rohkaista, tukea ja muistuttaa, että Herra, me kelvataan sinulle unettominakin. Silloinkin, kun meillä ei ole annettavaa ja meidän voimat on vähissä, niin sinun rakkaus on aivan ennallaan. Auta Herra myös jokaista unetonta muistamaan se, että sinä annat toivoa siellä keskelle. Ja sinä autat johdatusta. Ja Herra, johdata todella sinne avun lähteelle, mikä se sitten kenelle onkin. Niin sinä Herra sen tiedät, mistä se unettomuus johtuu ja mikä on se vastaus siihen. Herra, kiitos siitä, että mä saan jättää jokaisen unettoman sun kasvojen eteen. Ja Herra, sinä pidät huolen ja sinä johdatat ja muistuta meitä siitä, että negatiivisellakin elämän polulla ja kokemuksella, kuten unettomuudella, niin sillä voi olla Herra hyvä tarkoitus ja hyvä tehtävä meidän elämän kannalta. Kiitos siitä, että sä voit senkin kautta synnyttää jotain uutta ja jotain kaunista. Herra, siunaa meitä kaikki. Aamen.
Aamen. Lämmin kiitos Jouni Lallukka, kun tulit tähän ohjelmaan ja oikein suurta taivaan isän siunausta sulle ja onnea myös sinne Perussanoman toimitusjohtajan tehtäviin.
Kiitos, kiitos ja samaa sinne.
Rinnalla kulkija. Rinnalla kulkija.
Ohjelma oli uusinta.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Huokaamme vaientuneen. vain sydämet sokeutuneet. Sinä tahdot ne uudeksi luoda, ihmeet sanallas todeksi teet. Sinä näet ja kuulet ja tiedät, kuinka kaipaa. Syntimme voit unohtaa. Ja nyt katseesi lempeän alle, kaikkein kurjinkin astua saa. Annat voimasi voimattomalle, hiljaa rohkaiset vapisevaa. Sinä näet ja kuulet ja tiedät, kuinka kaipaamme armahtajaa. Rakkaudessasi virheemme siedät, suuret syntimme voit unohtaa. Jeesus Herramme ja kuninkaamme, olet elämä, totuus ja tie. Nimessäsi näin rukoilla saamme, meidät varjoista vapauteen vie. Sinä näet ja kuulet ja tiedät, kuinka kaipaamme armahtajaa. Rakkaudessasi virheemme siedät, suuret syntimme voit unohtaa.
Radio Day. Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon aikaan.
Katso lisää osoitteesta radiodei.fi kautta testamentti tai kysy lisää numerosta 09 751 44 511.
Radio Day.